Qalampirdan gapiramiz. Haftaning birinchi yarmida O'zbekiston bo'yicha issiq ob-havo saqlanib turadi. Respublika hududi bo'yicha havo harorati 38-43 daraja atrofida, janubda va cho'l hududlarda 44-45 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Haftaning ikkinchi yarmida issiq kuchayadi va 21-23 iyul kunlari kunduz havo 43-45 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 47 darajagacha isiydi. Faqat respublika shimolida 23 iyulda issiq asta-sekin 37-42 darajagacha pasayadi. Respublikaning ayrim joylarida shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi va chang-to'zon bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda shamol 22-25 metr sekundgacha kuchayishi kutiladi. 18-24 iyul kunlari Qirg'iziston hududidan Farg'ona viloyatining tog'ildi va tog'li hududlari bo'yicha glyatsial, muz, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.